Nie, nie, czyli pan to wiecie, za ujad, a celobytostnie se tomu věnuje, tak se dostane k tomu, čemu já říkám, střecha toho, té úrovně. A tím jsem zároveň řekl první podmínku, která slouží k tomu, aby se oživil automatismus 2. Jestli se totiž člověk se něčemu věnuje tak, že na sebe zapomíná, tak všechny síly duševní vrhá ze sebe pryč. K tomu předmětu obdivu nebo zájmu a tak dále. To znamená, on sebe zapírá. A to já, které on také začíná zapírat a které by chtěl, aby se člověk okolo něho točil, najednou je nezaměstnáno a musí dát k dispozici své síly něčemu jinému. A protože je tady připraven automatismus jiný, který normálně spí, jakmile má tento automatismus síly duchovního rázu, ne hmotné, tak se jimi začne živit. Jako malé dítě má k dispozici stravu hmotnou, vzduch hmotný, hmotné prostředí, tak najednou ten automatismus je začne mít k dispozici duchovní stravu, správného ducha činnosti. Ten duch toho zájmu je tady, když je to světský zájem, to nevadí. To je oblast duchová, nikoli hmotná. To je oblast nehmotná. Tou on se živí. Ten nehmotný zájem. Jestliže byste... Takže on vlastně ten člověk, když také má nějaký hluboký zájem o něco, tak vlastně dělá něco obdobného, co křesťanští mystici nazývali modlitbou. On se vlastně modlí k tomu předmětu svého zájmu. Totéž dělá například zamilovaný člověk, pokud se nedostane tak daleko, že to všechno neponíží na úroveň zase čistě hmotnou a pohlavní vybíjení. Bude to nějaký ideál, ne? Tak začne živit ten automatismus věd, protože to duchová záležitost. Ovšem, to je jednostranná strava pro automatismus 2. Automatismus 2 potřebuje také dvojí stravu. Potřebuje správného ducha modlitby a správného ducha činnosti. Správného ducha činnosti musí člověk také docílit ještě bez víry v Boha. Jestliže někdo je tak založen vzhledem svého vývoje, že je ochoten něco dělat bez pohledu na sebe, tak vystihl, on to když nechá milovat někoho bez pohledu na to, jestli mu to něco vynese, třeba jsem konkrétně mluvil, tak vystihl správného ducha činnosti. Jestliže kombinuje správné ducha činnosti se správným duchem modlitby, tak dokonale oživuje, nebo stravuje, krmí automatismus dvě. A ten, ať chce nebo nechce, se jednoho dne, ať si to člověk přeje nebo nepřeje, jednoho dne se hlásí k životu vehementně. A je zajímavé, že si potom vypůjčuje všechny síly, které normálně používal automatismus jedna. Křesťanská mystika dělá největší, nebo tradice vůbec křesťanská dělá největší chybu v tom, že nevedla člověka hned na začátku jeho přímé cesty ke spojení s Bohem. K té touze po spojení s Bohem. Protože si myslela, že k tomu ještě ten člověk nedorost. A tím se stal, že ten člověk dlouho vlastními silami se snažil o ctnosti, o dobro a nedosáhl toho. Protože jeho automatismus jedna mu odčerpával všechny síly a on je musel odtamtud násilím přetahovat. Automatismus jedna byl zařízen tak, že tam tekly všechny životní síly do něho. Živili ho. Takže když člověk oživí automatismus dvě, tak on si sebere téměř veškerou sílu, kterou potřeboval automatismus jedna pro sebe, a ten automatismus jedna je na holičkách. Ten člověk se dokonce, jestliže to je extáze, kterou se začne, cítí být tak sláb, že nemůže třeba ani chodit, ani se nemůže pohybovat, ani nemůže myslet. Jak ten automatismus dvě si to všechno pro sebe vzá. Ovšem, na oplátku za to ten automatismus dvě mu představí vyšší úroveň. Úplně mu ukáže, jako na dlaní. To se mi stalo těch 17 let. Jsem nevěděl jak, ale já jsem splnil ty dvě podmínky, které jsem teďka říkal. A proto jsem ten organismus oživil. Pak ale jsem si nevěděl rady to učinit. Jestliže totiž člověk tímto způsobem získá první spojení s Bohem, tak o ně vždycky zase přijde z toho důvodu, že nevědomně nastřádal síly k oživení toho automatismu dvě, ale neví, jak se střádají. To dělal také nevědomně. A teď, podle toho, který prostředek považuje za hlavní nebo důležitý a na který se potom soustředí, tak podle toho ostatní prostředky vynechává, opomíjí a tím jednostranně krmí automatismus dvě. Takže nemůže zůstat s Bohem spojen. Byl to můj případ, že já jsem myslel, že modlitba je hlavním prostředkem ke spojení s Bohem, tak jsem na tuto kartu všechno sadil. Tím jsem samozřejmě odčerpal všechny síly pro tento běžný život, byl jsem v něm nemožný v tomto životě a taky jsem si 9 let nevěděl rady s tím, jak tuto činnost povýšit na modlitbu. Teprve, když člověk se naučí krmit automatismus dvě ze dvou stran, modlitbou i činností, trvale se spojuje s Bohem. Upozorňuji ještě na jednu věc, že totiž tenhle ten automatismus dvě funguje, i když není plně živen. Ale funguje, protože byl jednou oživen a že živořní. Jeví se to asi tak, že ten člověk má nějaká vnuknutí. A když je to silnější, ten příkon síly, který dostává ten automatismus, dostává extaze. Postupně. Jedno nebo druhé. Ale z té extaze vychází, protože z té extaze je živ jenom z toho nastřádaného. Ale během extaze to nestřádá, naopak během extaze to promarňuje. Zase neví, že to promarňuje. Promarňuje to, co jsme si vykládali jinde, to nebudu dále znovu opakovat. A to je asi tak ten postup, jakým se normálně člověk pohybuje. Samozřejmě dnes se nám naskytá možnost uvědoměle jednat. A to uvědomělé jednání by mělo dopadnout jinak, než jak já to tady líčím. Neměla by to být taková tahanice ostravu mezi prvním a druhým automatismem, nýbrž, a nemělo by to být také sedění na dvou židlích, nýbrž bylo, mělo by to být postupné zjemnění činnosti a modlitby a zharmonizování obou dvou těchto složek tak, aby odpovídali úrovni, na které se člověk nachází. Tohle to je ještě veliký problém, protože není to zpracováno. A kdyby člověk postupoval jenom tak, že by si řekl, mně teď náleží tento systém modlitby, tento systém jednání, tak by se nikdy nestrefil. Nemělo by to dynamickou harmonii. A proto v dnešním stádiu pokusnictví, v jakém my jsme, bych doporučoval, aby se začalo s činností. A nebo, když to někdo dokáže, s modlitbou, také je to možné. Ale upozorňuji vás na to, že když začnete s modlitbou, a začnete ji povyšovat na úroveň získaného nadírání, jak tomu říkají křesťani, tak vám to odčerpá tolik sil pro běžný život, že budete všechno, co s vámi děje v zemním životě, považovat za příkoří, za těžký osud, budete mít veliké potíže v tom zemním životě a budete to považovat za vyvíjání karmy. To je chybný názor, je to nerovnováha mezi modlitbou a činností. No. Tady mám konkrétní otázku. Proč mě bylo vzato třeba ten zájem o přírodní vědy v těch 17 letech a proč se k tomu potom nikdy nevrátil? Protože ten zájem o přírodní vědy z začátku měl konkrétní povahu, že jsem dělal nějaké pokusy v nějaké laboratoři, ne? A ten profesor mě tam k sobě zval, protože viděl, že mám k tomu sklon. A byla to hlavně chemie, fyzika a takovéhle věci. A taky jiné přírodní vědy. On to byl přírodovědecký kabinet, tak co jsem tam měl, tak to jsem... To bylo gymnázium, reálně. Věženský. No a ten profesor se jmenoval Věženský. Ale jak mě odtamtud vzali z toho reálného gymnázia, tak já jsem byl na holička, já jsem do té laboratoře nemohl. Já jsem chodil do muzea to studovat teoreticky. A viděl jsem, že to není ono. Že nikdy přírodovědcem nebudu. Takže čím dál se to moje snažení přírodovědecké měnilo ve zbožné přání, chápete? To byl druh modlitby. Takže když já jsem nakonec se smířil s tím, že už to nebudu moct nikdy dělat, že mi to uniká, tak v tomto momentu, na tomtéž místě, kde jsem ty přírodní vědy studoval teoreticky, jsem měl tohleto vnuknutí, nebo tu extazi, jak dneska vím, při které se mi zjevil věčný život. Proč zrovna tam? Protože tam jsem se předtím modlil, to bylo mé modlitevně. Tam se mi to stalo, při modlitbě. Takže já jsem organicky zase navázal na modlitbu. Já jsem zase se chopil modlitby. Já jsem v té momentu viděl, že budu mít k dispozici prostředek, který mě k tomu Bohu přivede trvale. Nejenom na chvilku, jako tam v tom muzeu. Že ho nebudu muset opustit. Že se nebudu muset s ním rozloučit. Nevěděl jsem, jaký to bude prostředek. A já jsem si ho našel v tom Weinfurtrovi. Přestože tam nebyl. Že? Našel se tam modlitbu. Já jsem našel i toho správného ducha té modlitby. Upozorňuji vás. Který Weinfurter neznal vůbec. On sice pravil, že mystická koncentrace je nejdokonalejší oběť člověka Bohu. Ale tuto myšlenku, kterou někde patrně získal, tak nějaké literatury, nerozvedl prakticky. On těmi svými cvičeními duchovními sledoval něco, co bychom mohli nazvat získat Boha pro svůj život, pro sebe. Kdežto já jsem pochopil toho ducha úplně opačně, že já mám patřit Bohu. Ten prostředek jsem vyčetl tak, že jsem našel prostředek, jakým způsobem člověk může pomocí něho celý patřit Bohu. Ačkoliv je to prostředek konkrétní, tak celého člověka upoutá tak, že může odejít k Bohu. Takže od prvního momentu jsem dělal něco opačného, než on, protože si tady chtěli Boha pro sebe, a já jsem chtěl sebe pro Boha, rozumíte? A to byla moje záchrana. A proto tam byl v začátku ten prospěch z toho. Když ovšem oni mě přemluvili, ty ne, hlavně nesvorný, ty jsi byl dost benevolentní. Když mě přemluvili, aby dělal Weinfurtovo cvičení, tak já jsem ho dělal, to i EOUA. Ale toho ducha jsem nezměnil. Rozumíte? Ten duch zůstal stejný. Takže oni měli radost, že dělám EOUA, já jsem to ale nedělal podle Weinfurtova fakticky. Nikdy. Já s opačným duchem, takže to, co jsem za první tři měsíce získal, v podstatě za první tři měsíce a nějaký den, 117 dní, mě nechali na té cestě, co jsem získal tím individuálním duchovním postupem, to jsem potom za dalších 5 let získal tou Weinfurtrovštinou, ovšem s duchem těch prvních 3 měsíců. To byla otázka správně kladená, protože jsem mohl tyhle věci odpovědět. protože se zbytečně divíte, proč to nejde třeba u vás tak rychle, jako to šlo u mě. Je to z toho důvodu, že jste třeba začali postupovat kdysi jinak a ono už se to dá těžko obrátit. Už má zaběhané nějaké koleje. No. A samozřejmě, že nějaký automatismus sobě vypěstoval, se zase vrací do starých kolejí. Ta modlitba, kterou jsem v začátku dělal, ta byla výrazem mé bytosti. To byl, řekl bych, signál, kterým se charakterizovala moje bytost. Na ten signál jsem já se obracel celý k Bohu. Ten měl úžasnou přitažlivou moc, že já jsem pomocí toho signálu té modlitby se celobytostně obracel k Bohu. Ne jenom nějakou řečí, nějakým vyslovováním něčeho. Nebož tělem. Já jsem zbalil tělo a pomocí toho signálu jsem to tělo vrhal do Boha. Rozumíte? Takže od samého počátku jsem šel něčím, čemu se říká existenční cesta, ne? To jsem kolikrát tady vykládal. To znamená, tato existence má patřit k Bohu, tak asi. Ta hmotná existence celá, i ta duchovní, i ta duševní, má patřit Bohu. To byl systém myšlení. Tak nebylo divu, že jsem při té modlitbě musel se nějak s tou hmotou vypořádat. Velice brzo. Bylo třeba celou tou úrovní hmotnou projít, abych se dostal k její střeše, nebo k její hloubce, to je jedno, i z té hloubky, i z té střechy nahoře a dole je jedno ve vesmíru, ano? Se může do té vyšší úrovně. Buď se musí do hloubky, anebo se musí do výšky, ale jestli zůstat někde ve prostřed. No? Já jsem šel třeba do té hloubky, šel jsem do té hloubky. Takže vlivem tohoto způsobu modlení se mi zjevily předcházející vtělení. A nejživější z toho bylo vtělení u moře. A proto bylo potom těžké ho překonat, tento put po moři. No. Když jsem udělal průřez tou úrovní hmotnou, jsem vlastně prošel tou hmotnou úrovní, tak jsem pochopitelně získal schopnost celou tuhle tu hmotnou úroveň obětovat. To mělo neblahé následky pro světský život, že jsem v něm nespatřoval vůbec nic důležitého a nemohl jsem se mu věnovat jako jiní lidé. Nebyl jsem tu k ničemu, jak říkala moje maminka, ale v ničem k ničemu. A na druhé straně to mělo ten obrovský význam, daleko důležitější, že hmota mě nestála v cestě jako jiným lidem. Moje hmotné tělo přestalo být takovým středem mého života. Já bych udělal takové extempore. Události, které před námi plynou, mají svůj zevní oděv, to je to, co se děje, co fakticky probíhá před naším zrakem, a mají svůj obsah. Obsahem toho, co se děje, je smysl, namnoze skrytý. A jestliže člověk pronikne intuitivně třeba s nějakým osvícením do toho obsahu, tak podle toho, co se děje potom, pozná, jestli to má ten smysl, který zná, anebo nemá. A když ví, že ten smysl určitý je ve vůli Boží a jiný ne, tak se zařídí podle toho smyslu, který je ve vůli Boží. Rozumíte mi? A nejedná proti němu. Já mám dojem, že dneska se mi to podařilo říct, co jsem dosud nikdy nevyložil. Křesťanská mystika, tradice, protože byla vykládána bohužel lidmi, kteří tomu nerozumí, rozuměli, se dopouštěla také jedné velké chyby, že příliš všechno zosobňovala. Že aby člověku zpřístupnila ten pochod k Bohu, to zvyšování úrovně, tak mu stavěla na oči dokonalost manželství, kde jeden druhému patří, nemají před sebou tajemství a jdou jednou cestou. Jsou jednoho ducha, když to dobře dopadne, pochopitelně. A jedním tělem. A tohleto si mysleli, že toto nejvyšší, co se na duchovní cestě dá dosáhnout. Byli na velkým omylu. Protože Ježíš Kristus řekl, když mu tam řekli, tam někdo měl nějakou ženu, ne, potom vzal si, tu ženu si dal někdo jiný a sedm si jich postupně vzali, jak umřeli. Komu bude po smrti patřit v tom krásný nebeském, říká, tam se nikdo ženit nebude. Tam tyhle ty poměry neplatí. V krásný nebeské není možný žít na úrovně nějakého takového manželského svazku s Bohem. Ty mě a já tobě. To je omyl, který dokonce traduje, dejme tomu Martin Buber, který si nejvíc ze všech mystiků ve 20. století cením, ale to je ještě židovské v něm, on byl totiž židem, že nepřešel přes tuto úroveň myšlení. To se nemusel dostat dál. Že totiž člověk má patřit Bohu. Nic víc. Člověk má patřit Bohu. Žádný kompromis není možný. My se totiž moc cítíme. My jsme se odjakživa považovali za střed vesmíru, my lidé. To nejsme. My jsme nástrojem v rukou Boží a nikdy Bohem nebudeme. My si nebudeme nikdy hrát na Pána Boha. My budeme vždycky nástrojem v jeho rukou. Jenomže budeme jednou vědomým nástrojem v jeho rukou. Budeme s ním spojeni tak, že on nás vědomně povede a my se dáme vědomně vést. Čili budeme ustavičně dosahovat. Ustavičně do něho budeme vplývat. Ustavičně budeme ho poznávat, nebo tak nějak. Budeme prostě do něho vplývat trojí cestou existencí, poznáním a láskou pořád. Ale do něho budeme vstupovat. Ale protože se křesťanský mystikus zdá, že vstupuje Bůh do člověka, že? Jakoby předtím v něm nebyl toho člověka, který vypadá tak, že si člověk neuvědomuje existenci Boží, možná za rozpojeného od Boha, což není pravda, tak toho všechno zmátli. On není rozpojen, on je spojen jiným způsobem, než člověk trpně spojený, on byl činně spojený a teď je trpně spojen, to je jediný rozdíl. Trpná spojitost ovšem má-li být opravdu spojitostí pravou, tak musí být opravdu trpná. Nesmí být aktivní. Musí člověk se ponořit, musí tam zmizet v tom Bohu. Proto celkem se nedivím, že to přehnali trošku Indové, kteří říkají, že se individualita úplně smaže. No já se jim nedivím, ten dojem měli. Nebo že to je mája. Taky zase dělají opačné chyby, než zase ti křesťani. Víte, v té džungli myšlenek se vyznat, to dá dost velkou práci. A není to vůbec žádná práce, jestli člověk nekompromisně, disciplinovaně trvá na tom, že bude Bohu patřit. Jestliže bych byl třeba za těch 9 prvních let své cesty, jenom jednou si přál, aby mě Bůh pomáhal, jak já si přeju. Kdybych ho byl jenom jednou prosil o něco jiného, než o lásku k němu, tak jsem to všechno postavil na hlavu. Nebo jsem seděl na dvou židlích. Oslabil jsem tu možnost dostat se k němu blíž. Ještě já jsem naštěstí tohoto se nikdy nedopustil vlivem poctivého indického vedení. A dneska vím, že i čínského. Tito lidé tomu rozumějí jinak než křesťani a rozumějí tomu asi tak jako Eckhart, že musí mít jako nic. Dokud jsem něčím maličko, tak to nejde se s Bohem spojit. A jestliže oni položili za vrchol spojení já pán, ty pán, nebo já služebník a ty Bůh, nebo tak nějak, nebo já otrok a ty Bůh, to je všechno málo. Ten otrok musí přeci dostat aspoň najíst, nebo tak něco. Ten se musí o sebe taky starat, musí mít na mysli sebe. Kdežto to je ten člověk, kterým jsem byl tehdy já, ten se o sebe nestaral. Zásadně. Ten měl jednu jedinou starost, jak by se mohl sebe zbavit. Aby nebyla překážka mezi ním a Bohem, aby mu celý patřil. Samozřejmě tento způsob myšlení není možný u člověka, který už do tohoto světa vnikl. To bylo možné u člověka, který nebyl nakažen tímto světem. A vděčím všem okolnostem, že jsem nebyl tímto světem jat. A především té chromé ruce. Ta mě zachránila v mnohých případech. Každé zlo má své dobro. Toto bylo dobro největší, které já jsem zažíval. Neboť tělesnost je něco, co téměř každého svede. Kdežto mě tam ta tělesnost odváděla k Bohu. Ono se ukázalo, že nejsnažší za té situace, ve které já jsem žil, svou tělesnost věnovat Bohu. To ostatní už je těžší. Ale ta tělesnost tady poměrně nejsnáš obětovat. Ale větší potíž byla se sebeláskou ducha k tomu já, které není tělesné. Já jsem se bál o to, že se ztratím, že nebudu duševně existovat. Ne hmotně, to bylo snadné, ale duševně. Teprve potom, když jsem toto dokázal na úrovni modlitby, patřit mu i duševně, tak jsem musel se přesvědčit, že jsem se mýlil, jsem se špatně hodnotil, jsem si myslel, že sebe nemám rád. Po všech těch extazích a po všech zkušenostech, které jsem měl pořád sebe rád. I po tom všem, že jsem chtěl tomu Bohu patřit, jsem měl sebe rád. A to puklo to v tom koncentráku, když jsem začal poprvně po 9 letech modlit o to, abych zůstal naživu. Já jsem modlil, pane Bože, uchovej mě naživu. A proč jsem to vlastně dělal? Já si dneska myslím, že to nebylo jen ze sebe lásky. Že to byla obrovská milost od Boha, že se takhle blbě modlil. Protože jsem si mohl znechutit svůj předešlý život. Jsem si mohl říct, k čemu to všechno těch 9 let snažení vedlo, když já nakonec jsem tam, kde ti ostatní, že si přeju zvířecí život. Čili já jsem úplně spadl, já jsem úplně nic. Rozumíte? Já jsem nic nedokázal. To všechno, co mi daroval Bůh, to byla sice veliká milost a daroval mi to marně, protože jsem to tady promarnil. A jelikož já jsem byl schopen zase těch 9 let svého života promarnit, to je pravda, považovat za promarněné a za nic, za něco špatného, chybného, co nestojí za ohlédnutí, proto jsem byl schopen ten život odezdat, když jsem ten gestapák mě chtěl zabít. Rozumíte mě? A vždycky musí člověk na každé úrovni, ať to dělá třeba 100krát, být znovu ničím, aby mohl jít dál. A je ničím zase, řekl bych, dokonalej. Nikdy ne úplně dokonale, já taky neskalitem. Ničím dokonale, pochopíte, já jsem moc ještě něčím. Ale já si myslím, že je to ta míra, jakou dokážu zatím lidsky. Člověk totiž nedokáže mnoho z toho důvodu, že má zůstat závislý na Bohu. A zatím nechci omlouvat. Ale ta závislost na Bohu je důležitá, protože Bohem se nic nestane. A kdyby se cítil být dokonalým, tak by přestal být závislý na Bohu a ta celá cesta zase by se vrhla. No? Jak říká pán Beme, nepřekračuj číslo 1000. Postup na duchovní cestě vypadá v tom tak, že když tady to nebude manželství nakonec, tak to dopadá. jestliže jsem řekl, že ten vrchol vypadá tak, že člověk má patřit Bohu a ne Bůh člověku, tak to je opravdu vrchol. Jsem ukázal na vrchol křesťanské cesty. Ale neříkal jsem, že to začátku takhle vůbec jde udělat. To nejde. Já taky nemám za zlé Weinfurtovi, co říkal. A co udělal? Udělal veliký kus práce. Ale musíme se smířit s tím, že kdo to podle něho bude dělat, tak ke spojení s Bohem se nedostane. Protože tam vadí ten prvek nejvyšší. A taky víme, proč ve starém zákoně ti lidé se dostali k ničemu jinému, než k tomu, že za několik staletí, za mnoho staletí se u nich narodil Ježíš Kristus. A sami se neznovu zrodili, že? Jenom hrstka lidí, kteří zřejmě věděli víc a jednali jinak. Kdežto ti, kteří chtěli toho Boha mít pro sebe, kteří věděli a jim se taky muselo slíbit, aby byli za ním nešli, kdyby ho opustili, musel se jim slíbit, že Bůh se o ně postará, ne? Že jim zabezpečí život klidný, bez válek a bez hladu, tak jenom za těch okolností byli ochotni mu něco dát. Takhle to dopadá s začátečníkem. On by si neměl předstírat, že může vůbec pojmout myšlenku úplně patřit Bohu. To není možné, aby začátečník dokázal. On do toho musí nějak dorůst. A k tomu se dorůstá tím, že on stylizuje život, jak to tam je napsáno v tom starém zákoně. On nejedná tak, jak by chtěl. On se učí jednat tak, jak by měl jednat, ne? A ne jak by chtěl, jak by bylo milé. A tím stylizuje život. A tím se postupně dostává od sebe. Od té nejhrubší sebe lásky. No a to má potom ještě další fáze. Když potom tímto způsobem může dosáhnout zrozenější u sebe, tak potom zase musí být poslušen toho prostředí, ve kterém žije. Musí se umět ho zříci. Musí zase umět nakonec zříci i těch darů, které získá tím prvním zřeknutím a tak dále. Tak to je tam už všechno popsáno, to už nepotřebuju. Když je křesťanští mystici neuměli trvale udržet na životě automatismus 2, který je samočinnou spojkou mezi člověkem odděleným od Boha a Bohem, tak to dopadlo takhle. Přáli si třeba někdo z nich spojit se s Bohem. To znamená, nedovedli si to přát jinak, než aby Bůh tím sestoupil, aby se jim věnoval, aby se jim ukázal, měli různá zjevení a tak dále, ale to nebyl Bůh. To byly jejich představy. Trošku odění nějakým matným životem té vyšší složky toho automatismu, ale jenom matným, protože to nedovedli oživit pořádně. Kdežto, kdyby byli krmili automatismus 2 řádně, tak ten navíc by byl, se hlásil o další větší dávky potravy. Sebral by tu sílu automatismus 2, pokud by se přeměnil na něco duchovního, na správného ducha činnosti, takové něco, a vzal by si to a odnášel by to k Bohu. Čili byla by to kanalizace lidských sil směrem k Bohu. Ty síly by netápaly, ty síly by nepřekážely člověku, neodváděly by ho od Boha, nepředváděly by mu jeho chtíče, nebo všechny chtíče by odváděly do Boha. Nebo tímto chtíčem mohu milovat taky Boha. To je ten chtíč. Jenže musí si najít cestu k tomu Bohu. A ten automatismus 2, to je brána k Bohu. Takže, jak tam píšu někde, člověk představuje dvojitou bránu. Vesmír do něho celý vstupuje všemi silami a tím se umožňuje tato existence zde, na tomto světě. A je možno zase otočit bránu na opačnou stranu a tím vesmírem vstoupit do Boha. Ale tím vesmírem se vstupuje do Boha. A nejde to jinak, než tím, co má člověk od Boha, k Bohu odejít. A ne s tím, co má Boha se zmocnit. Boha se zmocnit nedá.
Mám tady
dotaz, co je to pravý sebezápor. Pravá odevzdanost sama sebe, nebo takového něco, všechno dohromady. Tomu se obyčejně špatně rozumí, zvláště křesťanští myslí, že tomu špatně rozumí. To je zajímavé. Ty, kteří by byli tomu měli nejvíc rozumět, tomu rozuměli nejméně a proto měli tolik utrpení.
Že oni oklestili svůj život,
zbavili ho možnosti ho rozvinout.
A to, ten zmrzačený život potom odevzdávali Bohu. Nebo
že kultrovci večer se soustředovali. Až co jim zbylo pro toho Pána Boha. To je tedy vrchol špatného jednání. Má to vypadat takhle. Ježíš Kristus totiž ukázal svým životem v tom nejširším slova smyslu, jak se má při sebezáporu postupovat. První, co bylo třeba udělat, odejít odtamtud, kde se jim dařilo. Abraham je vyvedl ze země, která byla velice bohatá.
Město Ur bylo velice bohaté a nevedlo
tam zle. Bylo tam sice přelidnění, ale on je vyvedl do země zaslíbené, o které nic nevěděli. Tam v té zemi zaslíbení je nutil k sebezáporu, to znamená nutil je k stylizaci života, aby nežili, jak by chtěli. Tedy život se nemá oklešťovat v tom smyslu, že nic nedělám, nebo že se nám trpně odezdávám. Nebo že dělám něco, co není zvířecí, co nejde samo od sebe. Do čeho se musím vpravovat? A co má v sobě nějaký řád? Musím se chopit nějakého řádu. A ten ctít. A dovést ten řád k určité dokonalosti. K takové, aby už to šlo samo. Kdybych vůbec nějaký žádný řád nectil, že si, jak bych chtěl, pustil bych si uzdu, že ano, a prostě bych nějak kolísal, bych se vyžíval jenom, tak bych nikdy v sobě nestřál žádnou sílu, kterou bych měl mít potom k dispozici. No? Já musím mít v sobě sílu z odříkání. Odříkání zvláštního druhu. Ne, že nic nedělám, nebo že se utíkám, nebo že to dělám jinak než přirozeně, protože bych byl schopen, ochoten to dělat. Podle nějakého řádu, který je mimo mě. Třeba křesťanský řád zrovna zakazuje to, co by se mě nejvíc líbilo. Že on mě vyznal, že nebudu chlastat a já zrovna to nesmím, že jo? Ne? No tak oni zrovna všechny hříchy, které by mě nejlíp šly na tělo, ne? Oni pažou za hřích. Nože, nedělám je a pěstí lucnosti a nejde mi to, dokud mi to nejde, tak nejsem v tomto oboru dost daleko, abych udělal další krok. Jak mě to začne trošku jít, tak musím, a jde to už, řekl bych, samovolně, nebo už je mi to samozřejmostí. Nejsem samozřejmě dokonalý nikdy v ničem, to je chyba se jezuitů, že říkají, ať budeš dokonalý aska, tak můžeš teprve pomíšet na mystiku, to ne. To ještě nejde o žádnou mystiku. Můžeš jenom o život s řádem. Znamená, já když uznávám nějaký řád, který je mimo mě, tak ze sebe se dostávám. Míra odevzdanosti, míra je mírou vycházení ze sama sebe. Já musím sebe ztratit, ne? Přitom. Já ztrácím sám sebe, že se podřizuju řádu, který je mimo mě. A tímto způsobem mohu dosáhnout, že se ve mně narodí Ježíš Kristus. Jak se ve mně narodí Ježíš Kristus, tak já mám touhu po tom duchovním životě. Touhu ještě neomalenou, ne přesně definovatelnou, takovou, řekl bych, temnou, ale už je to prvek, který mě vede. Musím se dát tím prvkem vést k dalšímu rozvinutí života na úrovni tohoto vedení. Znamená, že mám nějaké osobní vedení, Ne? To znamená, osobní vedení dost temné, to znamená, já vím, co mám, co je správné. Vím, co je nesprávné. Jak se chovám po to, co je správné, jdu dobře. Jak se chovám po to, co je nesprávné, tak jdu zpět. Ano? Tam už člověk zná řád, nemá ho už mimo sebe, nebož už je v něm nějak, do něho nějak...
Prostý, ne? A když se jim řídí, tak se dostane do Jordánu. Tam si uvědomí,
že je nesmrtelnou bytostí. A to už je řád tak dokonalý, že ví, že všechna moc pochází z tohoto nesmrtelného. Touto mocí může přemoci svoje já potom na poušti, a může ze svého já, které bude nutně ještě potřeba ze svého zabít, ono totiž by to přesné, takhle se odpoutávat, takhle se dozapírat, to já bude potřeba jako služebníka, ničím nenahraditelného. Tímto já potom se udělat, uspořádat ten boj, přemůže ho, že to je tam vlastně vysvětleno, a konečně může své lidské vlastnosti vzít do učení u Boha. To znamená, může je považovat za vlastnosti od Boha dané a takhle s nimi jednat. Tím je dostane do krajního bodu osobního vedení. Takže ti učedníci vlastnosti lidské, pokud poslouchají Ježíše Krista, mohli dělat zázraky. Jak si říká, ne? Tak s nimi způsobem žili. Ne? To je ale zase ještě, to není celé odpoutání, to není celý sebezápor. Osobní vedení musíme umět opustit a přejít do neosobního vedení. Neboť jenom to zaručuje ustavičné plynutí Ducha Svatého. Vanutí Ducha Svatého, že? No a to už nebudu dál líčit, to je zhruba řečeno, co se má na té cestě dělat. Takže já jenom doporučuji, aby si znovu přečetli, já to potom na konci toho svatého lha podrobně znovu proberu tohleto. Prakticky, ano, co napřed, co potom, a aby si člověk poznal, kde je, aby přešťastně napřed nemrhal životem, to nemá cenu. On ten život musí svým způsobem pěstovat, protože potřebuje tělesnost živou, aby mohl na ní nabalit nějaké vyšší poznání. Bez těla to nejde, do určité doby. A s tělem to nejde přes určitou dobu. Neboť ten Ježíš Kristus nás vede ke zbavení potřeby tělesnosti. Ono totiž je důležité vědět, že všechny věci, že jsou tady dvoje věci. Jedny, které začínají a končí, časoprostorové záležitosti. To je taky naše tělo. A druhá kategorie věci, které nezačínají a nekončí, nestvořené. Já budu mluvit, řekněme, nábožensky, věci stvořené a věci nestvořené. I věci ze stvořeného vyplývající, například moje řeč, je věc, když by to obecně řekl, stvořená. Ne? Možnost vidět tento svět, chápat ho rozumově a tak dále, věc stvořená. Toto všechno, nebo personál, nic z tohoto mě k Bohu nemůže dovést, ale může být prostředkem, který mě tomu pomůže. Ale dovést až tam mě to nemůže. Já bych se nemohl dostat k tomu bezčasovému, bezprostorovému, to jest nestvořenému, kdybych nevyužil stvořeného. Je, vývoj lidstva by nás měl poučit o tom, vývoj veškerého stvořstva, že to směřuje k tomuto. Aby se byli do takové fáze, kde už bychom mohli pomocí toho stanout na prahu věčnosti. A když potom víme, že na tom prahu jsou nějaké dveře, na které třeba klepat, tak už dneska taky víme, z čeho jsou ty dveře udělané. Že jsou udělané právě z toho stvořeného. A dokud nebudu nic, ne, tak ty dveře tam budou. Ne? A až budu tím ničím, tak ty dveře tam rázem nebudou, bude mě otevřeno. Si hodně mohu udělat tím, že napřed se těm dveřím dostanu, rozvinutím toho stvořeného, a pak před těmi dveři nebudu ničím. A tím se mi otevřel. tam jde. Když tam při té modlitbě jde o chleb náš vezdejší, o prosbu, o prospěch pro tento svět, no tak nedá se nic dělat, je daleko upřímnější modlit se o ten chleb náš vezdejší, modlit se o zbourání těch starostí, než něco vznešeného. Upozorňuji však na jednu věc, že tímto způsobem se nedostáváme k modlitbě, o kterou nám jde, a kterou bychom mohli nazvat spojivou, to znamená, která by nás s Bohem spojovala. Je pravda, že když nás takzvaně Bůh vyslyší, že jsme za to vděční, a když nás nevyslyší, tak naopak. A to je právě to neštěstí, že Bůh nás nevyslyší vždycky. Já bych řekl ještě něco jiného. Kdyby totiž vůbec Pán Bůh měl vyslýchat prosby tohoto druhu, kdyby je vůbec měl vyslýchat, tak by si musel protiřečit. Byl by královstvím rozděleným v sobě, protože mnozí lidé na světě se modlí o opačné věci, když jde o totéž věc, například opačný výsledek. Třeba když dvě strany válčí, tak každá chce, aby vítězství padlo na jejich hlavu. Takže v této válce se miliony lidí modlilo o vítězství své strany. Co ten Pán Bůh chudák měl dělat? To znamená, takové modlitby by neslyšel. Tak mě vůbec nedolehla. A co to bylo, když se třeba něco podařilo z té modlitby, byla vyslyšena zřejmě. To nebyla vyslyšena Bohem, nebož byla vyslyšena tím člověkem samým, jeho magickými silami. Modlitba kromě spojovacích hodnot má také hodnoty magické. A většina katolíků, pokud se prosí, pokud nic nedělají než prosebnou modlitbu, jednají magicky. To znamená, vzbuzují v sobě síly, které se násobí důvěrou, vírou, a tyto síly potom působí z vůle toho člověka. Takže si člověk často vymodlí tímto způsobem věci, které potom lituje. A rád by, kdyby se nestaly. Tak tuhletu modlitbu bych nepovažoval za správnou. Protože prosebná modlitba, která to je nejnižší stupeň modlitby, ta by měla být zarámovaná nějak třeba toho Otčenáše. A v tom Otčenáši tomu chleb náš vezdejší něco předchází. Kdyby člověku šlo víc o to, co předchází tomu chleb náš vezdejší, než nám dnes, a kdyby se přitom plnilo odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vníkům, tak by ten člověk opravdu se nemohl modlit něco křivého. Něco, co by Bůh nemohl svalovat. Ale protože si vybírá člověk z toho, co potřebuje, a přitom bezhlavě se modlí Otčenáš třeba, aniž ví, co říká, tak bych chtěl na začátek říct, že asi taková modlitba, při které nevím, co říkám, to vůbec modlitba ještě není. Ani to nemá magickou sílu. Nějakou výjimku bych ale udělal. Když se třeba modlíte do kolečka růženec, tak v tom případě tím pořád otáčením se vzdáleným okolo nějakého takzvaného tajemství, které do toho Otčenáše, za tím Otčenášem, za tím zrázem je zamontováno. Každý růženec má svoji povahu. Ne to tam jenom Otčenáše a zdrávasy, nebož je tam vždycky řečena za nimi nějaká věta, které se říká tajemství. Například, jdeme tomu, jednotlivé fáze Ježíšova života jsou tam uvedeny. Narodil se z Panny Marie, že? A tak dále. Odešel do Egypta, byl rodičům oddán a tak dále, pokřtěn v Jordánu a podobně, ukřižován a podobně. Čili to se vždycky řekne po těch Otčenáších. Čili člověk má možnost nebýt rušen moc tou modlitbou, tím planým, nebo řekl bych takovým samovolným, nebo nevědomým přeříkávání něčeho, není moc rušen. To je on tak říká a zaměstnává povrchové svoje vědomí, tu povíravou mysl, takže ona mu nebrání v tom, aby se zahloubal do toho tajemství a odstraní myšlenky, které s tím nesouvisí. když to dobře dopadne. To znamená, on místo, aby honil nepatřičné myšlenky, tak se modlí automaticky Otčenáš a Zdravas a tím ty myšlenky částečně odbaví. A může potom se dostat do toho tajemství, že ho může jim procházet postupně, že to je nějaký slep, nějaký vývoj vždycky, který od někud někam jde, třeba některý ten růžen se věnám paní Marii, ne? Všechno se říká paní Marie, tak je tam uvedeno až na jí na nevěstí. A takže já bych takovéhle modlitby nebo litanie nepovažoval za zbytečné, ale to by byla kapitola strašně dlouhá, já se tím nebudu dát zabývat. Další modlitba je tedy taková, kterou navrhl Ježíš Kristus. A ten navrhl ku podivu Otčenáš svým učedníkům, pochopitelně svým učedníkům. Znamená, tyto lidé už znali obsah Ježíšova učení. Oni věděli, že mu jde víc o království Boží, o čest a slávu Otcovu, o vůli jeho, buď vůle tvá, jako nebý taky na zemi, než o ten vezdejší chleb, o kterém řekl, že bude každému přidán, jestliže bude hledat království Boží. Je to tak? Čili on to může přesunout dozadu, nemusí to říkat na prvním místě, pokud ovšem opravdu je hledá to království Boží, pochopitelně. Ale může se o to modlit do určité míry, jenom chleb náš vezdejší, dejš nám dnes, nemá si dělat starosti se zítřkem, je přitom. Do té modlitby to nemá vtašovávat. Protože má být v rukou Božích a denně má se tomu Bohu odevzdávat a denně s Bohem zase vstávat. Takže stačí se modlit za ten den. Tak to by byla asi modlitba prosebná. Samozřejmě, tam musí být nějaký přechod mezi touto modlitbou a mezi modlitbou meditativní. Jaký pak přechod by tam měl být? Člověk by si měl, když delší dobu rozjímá o Otčenáši například a o učení Ježíše Krista, by si měl udělat nějakou představu o tom, co potřebuje na této cestě zvládnout, aby se Bohu přiblížil. A to potom v té prosebné modlitbě musí postavit na první místo. Bez ohledu na Otčenáš. Jestliže upřímně přijde na něco, co mu chybí. Protože lidská bytost se obvykle staví, buď vědomně nebo nevědomně, a dokonce nechtěně, proti vůli člověka, proti tomu spojení s Bohem. Člověk se snaží o to spojení a ono to nejde. Z čehož může dobře poznat, co mu asi vadí. Celá tato cesta je postavená na sebepoznání. Když člověk nepozná, co mu na té cestě vadí, tak samozřejmě nemůže svou prozebnou modlitbu zaměřit tak, aby byla účinná, aby ho někam vyvedla dál. On musí tu prosbu jenom tak nějak šablonovitě říkat a pak není naděje, že by našel most mezi vyšší fází modlitby a tou prosebnou. Ale dejme tomu, že pozná ten člověk, co mu chybí. Tak například mě chyběla láska k Bohu, která by byla větší než k čemukoliv jinému. Říkal jsem si, protože ji nemám, tak to spojení nefunguje. Jelikož Ježíš Kristus řekl, že v prvním přikázání je milovat ti budeš Pána Boha svého a tak dále, to znáte, a milovat ti budeš bližní jako sebe. A já jsem to nedokázal, tak jsem se o to 9 let modlil. Ovšem musel jsem tomu dávat přednost před všem ostatním. Já jsem byl radikál tehdy, to jsem byl velice mlád, tak jsem potlačil všechny ostatní prosby, i když se mě chtělo něco jiného prosit, a bylo to aktuální třeba. Tak jsem se 9 let o tohleto modlil. O nic jiného jsem neprosil. Tedy já jsem konal také prosebnou modlitbu, ale ve spojení s jinými druhy modlitby. Tam jsem měl jiné ještě druhy modlitby k dispozici, které jsem zároveň přitom kestoval. Taky bych tradil, tohleto byla kombinace celkem dobrá. Ale ta prosba o tu lásku nebyla sice špatná, ale člověk nemá představu, o co to vlastně prosí. Já jsem ji taky správno neměl. Já jsem nevěděl, že mám-li milovat Boha víc než cokoliv. Že to je možné jenom za jedné okolnosti, že sebe úplně ztratí. A proto to jsem byl nakonec doveden situacím, ne jednou, ale víckrát, já mluvím o té koncentrační vždycky, ale v tom koncentráku, ale daleko dříve předtím, situacím, ve kterých jsem sebe ztrácel, a ač nerad, musel se s tím smířit. Ten si říkal, ano, tak no, je to správné, Pán Bůh si tě bere, zkrátka. Takže je to riziko modlit se třeba o lásku především, protože člověk nemá představu, co všechno bude muset do toho vložit. Není možné, aby Pán Bůh někoho miloval, který miluje sám sebe, tak, že nepustí k Pána Boha vůbec ke slovu. Musí být pro lásku Boží v lidském vnitru místo. A to je tam jenom za cenu sebevzdání. A proto on říká, chceš-li, kdo za mnou přijíti, zapři sama sebe, bez myslí, že tak dále a následuje. To následování není možné bez splnění toho předešlého. Zapři sebe sama sebe, bez myslí kříž. To jsem si neuvědomil. Je bez tak zajímavé, že mě celé všechny to souvislosti nedošly až tam na konci za těch 9 let, když mě šlo o život. Když jsem se sebe vzdal. Bez ohlédnutí. Pak to najednou vyplynulo na povrch. Předtím jsem dával přednost indickým naukám, které pro mě byly jasnější. A nepotřeboval jsem už Ježíše Krista, i když, jak se dovíte možná z nějaké pásky, jestli si je přehrajete z těch kalů, jsem byl hned začátku veden k tomu, abych za ním šel. Ale 9 let to trvalo, než jsem byl jím přesvědčen a přemožen. Panečku, i Pánu Bohu to dává práci, když má takovou hlavu tvrdou, jako jsem já. No. Tak. A na starosti myslím. Naštěstí Pán Bůh starosti nemá, takže všechno se to přežilo obou straně a dopadlo to dobře. Tak teď bych řekl tohleto. Jestliže má člověk potřebu za něco prosit, ať prosí, ale ať si zároveň uvědomuje, že věci tak trošku, jak se říká lidově, zašmodrchává. Protože radit Pánu Bohu je dost riskantní. Udělej tamto, nedělej tamto, za koho mám? A za koho mám sebe potom? To bys měl člověk uvědomit a měl by opatrně postupovat. Když jsi vědom toho, že dělá věc dobrou a že jde o blaho blížního, ne vlastní, tak ta prosba je jakž takž na místě, a to ne z toho důvodu, že by byla správně umístěna, že by to bylo správné, co ten člověk chce. On si to myslí, že je to správné. To je jiná věc. A jestli je to správné fakticky, to je druhá věc. Ne proto, ale proto, že vystupuje ze sebe, když se modlí za někoho jiného. Samozřejmě toto vystupování ze sebe je zájemné takové ukřižování, nebo takové, jak bych, odosobňování. Jenomže na jednu věc bych chtěl upozornit. Když se někdo upřímně modlí za někoho, pro dobro toho člověka, tak nebude vyslyšen a bude to třeba, jestli se mu bude zdát, že byl vyslyšen, a to byla zase magická síla té modlitby, a ne pomoc Boží, a to z toho důvodu, že třeba sám nic pro tu věc, na kterou se modlí, neudělá. Když se totiž někdo modlí za někoho, musí být ochoten do toho sebe vložit. Jestli nemůže to vložit tam, kde se, za koho se modlí, to znamená, když nemůže udělat zrovna pro toho, což je vzdálen někdo, za koho se modlí, to, co chce, aby se stalo, tak musí náhradně udělat něco někomu jinému, aby si to odsloužil. Protože, víte, já bych to řekl lidově, když někdo vybírá na Československý červený kříž a není ochoten fungovat jako člen Československého červeného kříže, tak je to moc hezké, ale není to účinné. To chce, aby někdo jiný za něho ty kaštany tahal z ohně. A tohleto se u Pána Boha netrpí. Protože jestliže ten člověk není ochoten sám pomoci, tak tu svou modlitbu, ani si to uvědomuje, nemyslí upřímně. On nemá právo od Boha chtít něco, co sám by nebyl ochoten udělat. Jestliže je ochoten sám pomáhat, tak má právo. To je to, jak jsem tady říkal, kdo rozváže na zemi, kdo je sám rozvázán, kdo sváže na zemi, kdo sám je svázán s něčím dobrým třeba. Tak ten může toto dělat. Jiný člověk nemá tu moc. Hledá magickou, ale to není co stát. Tak já myslím, že jsem už o té pro sebe mluvil dost, ale přesto si to ještě zopakujeme.
Je vám také známo, že když se někdo modlí za někoho, tak ho vlastně dostává do podmínek, které třeba ten dotyčný není ochoten plnit. Dostává ho do nových situací. A měl by, pokud může, tyto situace předvídat, jestli tam ten člověk je schopen něco takového unést. Protože každá splněná prosba není jenom ulehčení věci, nýbrž to je závazek. Jestli přitom ty závazky nové ten dotyčný bude také plnit. Ovšem, upozorňuji vás na jednu věc. Jsem rád, že jste mě tady namítli. Jestliže ten člověk, který se modlil za někoho, sám tyto podmínky plnil, tak tam tomu dotyčnému se ta situace velice usnadní. Ta tíha, která padne, ta odpovědnost za to, co se stalo, která padne na toho, za koho se člověk modlil, je asi tak poloviční nebo ještě menší, než kdyby tamten, kdo se modlil, nic pro to neudělal. Ježíš Kristus s tím Otčenášem vlastně stanovil řád hodnot. Měli tento řád hodnot. A to znamená, kdyby to člověk jenom přeříkával, není vůbec jisté, že by ten řád hodnot měl, že by ho dodržoval. On si to musí přeříkat, aby věděl o tom řádu, aby se ho mohl držet. Čili, když si přeříkává Otčenáš, tak si vlastně uvědomuje kodex svýho života. Toho, aby mohl jít. A to je, jak se toho drží, to je to důležitější než vlastní rčení nebo víra slovní. Jestliže v této oblasti prosebné modlitby člověk nabyl, nechci říct virtuozity, nebož určité jistoty, že ví, co je správné a co je nesprávné, a co by se měl modlit, a co by se neměl modlit, tak je nejvyšší čas, aby z ní pomalinku vyplul do hlubší vod. A co to je? Aby přešel do modlitby rozjímavé. Celý ten systém, který vám teď tady budu předvádět, je systém, který školsky je správně postaven, ale fakticky nikoliv. Dovolte mě, abych potom nakonec, ne teď, ho uvedl do pravého světla. Já to ale řeknu něco z toho už hned teď, protože bych moc na to zapomenul, anebo byste mě odešel, tak abych to řekl hned. Že totiž, kdyby člověk tímto způsobem postupoval postupíncích od těch nejnižších do těch nejvyšších, tak by mu patrně na to celý život nestačil. Protože situace by se komplikovala a on by měl pořád za to prosit. Nikdy by z toho nevyšel. Říkal by, ještě za tamto budu, ještě za tamto. A tak by to šlo pořád dál. Čili já bych radil zároveň s touto modlitbou už zařadit do svého života modlitbu vyššího typu a kromě toho všechno sladit lásky plnou činnost. Když tyhle ty dva prvky do toho nevložíme, tak ta modlitba, třeba nejlíp míněná, stojí ve vzduchu a uděláme z ní nástroj své sebelásky a napáchšeme více neštěstí než dobra. Čili, když teďka budu mluvit nadále o stupních, tak mějte toto na mysli, že to jenom z důvodů, řekl bych, takových analytických, také předvádím, aby tomu bylo dobře rozumět,
telepaticky. Pak vyšší modlitba než prosebná je modlitba rozjímavá. Modlitba rozjímavá zase, jak radí křesťani, by měla vést k tomu, oni radí dva stupně. V prvním stupni by měla vést k tomu, aby člověka polepšila. To znamená, já mám rozjímat o svých hříších a o cnostech, které chci, abych nabyl. A jestliže pomocí modlitby nějaké cnosti nabudu, nebo odbourám nějakou necnost, tak bych měl se postoupit k další cnosti, kterou chci nabít, až bych je všechny modlitebně odstranil. Pochopitelně nejde pouhou modlitbou to odstranění, musím přeložit dílu, ne? To je jasné. Už tady bych měl vážné námitky proti tomuto způsobu. Jakmile se člověk dostane na úroveň rozjímavé modlitby, tak by se měl snažit, aby se pomocí ní příliš netočil kolem sebe. Tohle to, co já říkám, opravovat se rozjímavou modlitbou, znamená pořád se držet sebe. Je to hezké se polepšovat, ale musí to být prostředek i při té modlitbě a nikoliv cíl. Cílem té modlitby, podle mého názoru, rozjímavé modlitby nemělo být nějaké sebezlepšení nebo odstranění nějakých hříchů, nýbrž mělo by to být přiblížení se k Bohu. Ovšem, já si mohu myslet, odstraní mi tam tu neřez a dosadí mi na její místo tu a tu cnost, tak se k Bohu přiblížím. Proč by to mělo být ale takhle prostředečné? Proč by to nemělo být přímější? Já přeci bych měl v sobě už na rozjímavé modlitbě dělat nějaké dílo spásy. A to nespočívá v odbourání špatností a nabití cností, protože by to bylo stačilo, tak by byl ten majetný mladík byl spasen tím, že dělal dobro. Nýbrž to záleží také na tom, jestli dovedu všechno, co mám, celé své mění rozdat chudým a následovat Krista. To tomu by mě ta modlitba přednostně měla vést. Co je to rozdat všechno chudým? Já si myslím, že kdyby někdo rozdal všechno, co má chudým, peníze, majetek, podívat se do nějakého režného roucha, ale šel na pou, že by nic nedosáhl, protože by se tam cítil být nesvůj a chybělo by mu všechno to pohodlí, které tady měl a toužil by se vrátit na zpátek a bojoval by sám se sebou tak dlouho, až by se úplně vypotřeboval, nebo by tam dokonce umřel. Takhle primitivně to bohužel brali mnozí mniši. A většina z nich na to doplatila nejenom zdravím, ale i životem. To je hrozný primitivismus. Vzdát se něčeho znamená vzdát se toho vnitřně. Především. Co je mi platno, že třeba nemám ani vindry v kapse, jsem tedy chudý, nemám čeho bych se vzdal, ale toužím po bohatství. Já musím v sobě zdolat tuhle tu touhu po bohatství. A to myslím i bohatství duševní, prosím vás. Blahoslavení chudí duchem. Jak to mám být přitvrdlý, nemám ničemu rozumět. Jak to mám rozumět? Víte, tohle to samo o sobě je problém, který by řešil možná 2 hodiny. Já se toho zmocňuji jenom tak okrajově, abych se dostal kousek dál. Tak mě by při každé, třeba při studiu, při nabývání zkušenosti v řemeslech nebo tak, se taky majetek, mělo jít o věc a ne o to, abych se tím oděl, abych byl dobrým řemeslníkem, abych si o sobě myslel, jsem dobrým řemeslníkem, dobrým učitelem, nebo dobrým v tom jsem zaměstnání, mělo jít o věc, aby to bylo dobré, co já dělám. Rozumíte, to je ten rozdíl. A to je zachovávání chudoby. Takže stalo se třeba Zachéovi, který byl našeho hlediska milionářem, který chtěl dát všechno své mění Ježíši Kristu, jeho hnutí k dispozici. Stalo se mu, že Ježíš ho napomenul a říkal, není třeba. Ty máš ještě své povinnosti vůči těm, pochopit jenom z jeho pnění na kříži. To nejde. Tak to církev bohužel primitivně dělá do dneška. Se dívám za 20 let, nepochopila tejky z jeho života. A tam by pochopila, jak to jde postupně a co je člověk schopen na začátku dělat, ne že by nechtěl dělat třeba víc, ale co je schopen, co je pro něho únosné, aby si sám nepodřezal větev, na které sedí. On musí dělat jednat tak, aby ten život mu byl zachován, jak ho dlouho bude potřebovat. A v takové míře a v takové jakosti, aby nemusel myslet na své choroby, víc než na ty duchovní záležitosti. No. Takže z toho bych tedy usoudil, že správná rozjímavá modlitba má být taková, že se člověk sice točí, ale nikoli kolem sebe, nikoliv kolem Boha, protože neumí do něho ještě vstoupit. Ale je to takové spirálové točení se kolem něho. Jestliže ta modlitba nemá tento charakter a člověk to, co modlitbou se příliš vzdaluje, třeba moc špekuluje, nebo moc se citově rozpívá, nebo obojí je chybné, až to je v opačném konci. Ztrácí brzo kontakt sám se sebou, příliš brzo a upadá do takových transů, protože kterým se říká třeba extaze, které osobně neuznávám ve 20. století za správné, protože degradují člověka a prozrazují, že nešel rovnovážnou cestou, že nějaká část jeho bytosti zůstávala dole a druhá část se vyšplhá někam nahoru, odkud musela spadnout, protože ta druhá toho člověka zase stáhla nazpět. A toto se může při rozjímavé modlitbě stát, že člověk se tak natchne nad tím argumentem, který si rozebírá, že upadne až do extázy. No, když se to stane, dá se nic dělat. Jsou rozdení extatici, kteří si nemohou toto odpustit a tam spadnou. Ale pokud to jde, tak by člověk měl při stoupajícím citu, který tady vzniká, umět tento cit vrátit Bohu. Věř, že od něho pochází. Neodívat se jim. Nelebedit si v něm, promiňte mě. A jakmile tohle to dělá a on si v tom citu přebývá ten člověk, tak ten cit se prohlubuje třeba až do ztráty vědomí tohoto světa. A kdyby na takové člověka přišel svatý Filip Neri, ten mu dal pořádných pár pohlav. To a já to s tím Filipem Neri souhlasím, to byl veselý svatý a jde taky dávat pohlavky. To bylo správné. Jak vám znám, on tam převedli mu jednou v té Florencii nějakou ženu, která upadla pořád do extaze a říkala, víš, ty tady máš dvojnici, která taky má extaze a my tě ji předvedeme. Předvedli a jak viděla svatého Filipa Neri, tak byla jata tou vnitřní krásou toho člověka a i hned upadla do extaze. Takové tomu podivu okolo stojících lidí, oni začali fackovat tak dlouho, rozvíjet po všech stránkách, jestli to nekončí, když to přejde brzy do modlitby ticha. A to je další fáze. Najednou ta povídavost nebude možná u toho člověka. On nebude schopen dále rozjímat povídavě. On bude tím Bohem chycen, tažen, a to tažení bude tak mocné, že mu vezme slovo zertu. Nejenom slovo zertu, ale vezme mu také schopnost rozjímat. Takže kdyby se tisíckrát snažil rozjímat, tisíckrát zjistí, že už nerozjímá, že v Bohu přebývá. A to je tedy už stav, který zase by mohl přejít do extazy, a nebo by se mohl prohlubovat na smyslu, že by toto ticho přešlo do jeho běžného života. Jestliže toto, tady je nejsnažší možnost v této fázi toto ticho obětovat činnosti. To znamená vědět, že když něco dělám třeba s hnujenom prstem, tak tomu potřebuju sílu Boží. Ale tu sílu Boží, kterou potřebuju tomu, aby hnul prstem, tu sílu bych mohl násobit silou Boží, která se nazývá pokoj. Já mu tím prstem pokojně hýbat, anebo neklidně, starostlivě. A ono se na mě chce, abych pečlivě, ale klidně tím prstem hýbal. Já tím označuju činnost, pochopitelně. Lidskou činnost. Kdybych předtím prošel tím tou etapou toho zbuzování lásky, tou modlitbou nic by se nestalo, byla by to lásky plná, činnost klidná. Ale já mám dojem, že nikdo dřív neudělá ze svého života mimo modlitbu práci v domě svého hospodáře, pokud nedosáhne vnitřně této modlitby klidu. Protože člověku denní život klid odnímá. Někdy málo, někdy víc. A když tam člověk vědomě nevstupuje s tímto klidem, znamená vlastně s Bohem, tak ten neklid se dostavuje daleko snáze a člověk se ocitá moc daleko od Boha. On by si měl totiž zakázat příliš se od Boha vzdálit. To znamená, jakmile ho ve dne začne potom, když dosáhl do tohoto stupně modlitby, něco zneklidňovat, tak by musel chtít, musel by svou vůli působit tak, aby ve chvíli, kdy to zneklidnění na něj přichází, odvěd si třeba na vteřinku ustoupil. Na tak dlouho, dokud se nedostane do klidu. Když to dělá jenom takže odstupuje, tak ten klid se nedostaví. Nebo za velice dlouhou dobu, aby byl nemožný zase v práci. A jestliže on se odebere tím svým neklidem k Bohu, tak dělá něco nového, co křesťan nedělal. Že totiž Bohu musíme patřit i svými slabostmi. Když mu patříme jenom svými cnostmi a myslíme, že slabosti musíme vymítit, to vnitřně propojuje, to může být účinným prostředkem k tomu, abych já k Bohu se dostal. Když mě propojuje cnost, prosím, ano. Když mě propojuje slabost, taky tak dobře, ano. To, prosím, taková slabost třeba propojila Marii Magdalénu, ne? Celoživotní slabost. A ona se obrátila. Rozumíte? Ona se stala učednicí Pána Ježíše. No. A byla to slabost, to nebyla žádná přednost na její straně předtím. Upozorňuji vás na to, tu okolnost, já jsem rád, že jste mi to namítli, protože ono to nebylo tak dost jasné, já to již moc odpíchám kupředu a tak vám neřeknu, co mám říct. Tady mám velice dobrou námitku, že by se mohlo stát, že bychom uznali tady svoji slabost, zůstali v ní a ustavičně se z té slabosti Bohu odezdávali. Pochopitelně, že celá cesta je postavená na principu dobré vůle. Ne na principu špatné vůle. Neboť jestliže bychom pochopili správně nauku Ježíšovu danou symbolikou jeho života, tak už při jeho narození bychom slyšeli hlas andělský. Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle. Čili celá ta cesta už i u prosebné modlitby, ne až tady, začíná dobrou vůli. Třeba se polepšit, tomu Bohu patřit a tak dále. Pokud možno nemít slabosti. Když je mám a nemohu se jí zbavit, tak musím si uvědomovat, že je tady vyšší moc, o kterou se mám právo opřít. Protože mám dobrou vůli tomu Bohu patřit. Ne protože bych jako byl jiný a nechtěl se sám snažit. To ne. To máte pravdu. To by mohlo také dopadnout. Ale jestliže od začátku ta cesta je vedená principem dobré vůle a ten princip stačí velice dlouho na cestě, já bych řekl až do konce, tak já třídím všechno, rozlišuju dobrou vůli. Je to ode mě projev dobré vůle, když já zůstávám jenom ubohým hříšníkem? Ne? To není. Projev mé dobré vůle je především poslouchat toho, kterého ctím a ke kterému chci jít. Čili druhý takový princip základní je princip poslušnosti. Toho, co považuji za správné. Když nejsem už schopen, to už jiná věc, když jsou okolnosti silnější, nebo já jsem slabší, než jak mám být, a pak musím trošičku od toho Pána Boha chtít taky pomoct. To je to věc. A jestliže já bych totiž, já mám na mysli něco jiného, jestliže já bych s tou slabostí stál mimo něj, styděl bych se za ní. A nedovedl jsem odezdat, tak by jedna část mé bytosti pořád byla někde mimo něj. A druhá část, možná, že ta slabší technosti, by šla k němu. Já bych se dělal dvou židlí. Já musím se jednou smířit s tím, že Ježíš Kristus ukazoval svým životem, že si šel pro člověka takového, jaký byl. Že, dejme tomu, vzal si rybáře Petra a nechal ho rybařit, jak víme. Pořád nechal rybařit. Ale připravil ho na to, že bude jednou lovit jenom lidské duše. Že k tomu nějaká vývojová cesta vedla. Ne? A tady mám takovýto dovětek od vás. Bylo by tedy, podle mého názoru, říká mi tady jedno z vás, správné. Udělat všechno pro to, aby se špatnosti zbavil. Já to řekl jednoduše, ano. A teprve pak mám právo chtít od Boha pomoc. Že? Je to tak. Tedy opravdu schematicky je to správné. Ale já před